Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր։ Բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։
Իրականում ծրագրի հեղինակ Արման Վանեսքեհյանը Թուրքիայի ֆինանսատնտեսական ու աշխարհակաղակական խնդիրներին է անդրադարձել։ Փաստորեն ստացվում է, իրավիճակն իսկապես բավական լուրջ է թե էներգակիրների ու զենքի ներկրման, թե առհասարակ արտահանման ոլորտներում։ Դրան ավելացնում ենք սիրիական ճգնաժամի զարգացումներն ու պարզ է, Թուրքիան ծուղակում է հայտնվել։
Իրականում Թուրքիայում ընթացող ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը ոչ մի վայրկյան չի դադարում։ Ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ կատաստրոֆիկ բնույթի է հասնում։ Հետո մի փոքր մեղմանում է, հետո նորից սրվում, ու այդպես անընդհատ։ Միլիտարիզացված երկիր դառնալով հանդերձ, Թուրքիան մյուս կողմից փորձում է իր կերպարն աշխարհում որպես քաղաքակիրթ բնույթ ունեցող պետություն ներկայացնել։ Թե մի տեսակ այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Ոչխարի մորտու տակից գայելի ատամներն են ժամանակ առ ժամանակ երևում։ Կլինի դա, ասենք, թե Սիրիայում վարած քաղաքականությունում, թե Իրաքում ապրող քրդերի դեմ վարած ռազմական գործողություններում։ Էրդողանը փորձում է կոնկրետ խնդիր լուծել, պետությունն ամրապնդել ու իր հարևան երկրների հաշվին իր պետության տարածքներն ավելացնել։ Բազմից եմ ասել, որ միջազգային հանրությունը դեռ լուրջ խնդիրներ է ունենալու այն պարագայում, որ թուրքական բանակի կողմից Սիրիայում զբաղեցրած տարածքները դեռ ազատագրել է անհրաժեշտ։ Թուրք զինվորն ուր ներխուժել է, այնտեղ փորձում է ամրապնդվել, ինչպես ասենք, թե Աֆրինում է տեղի ունենում։ Սակայն այդ ամենի մասին մի փոքր ավելի ուշ։ Հիմա Թուրքիայում տիրող ու ժամանակ առ ժամանակ սրվող ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի մասին։
Իսկ իրականում
ի տարբերություն, ասենք թե Ռուսաստանի կամ Իրանի, Թուրքիան այդքան տնտեսական ռեսուրս չունի, որպեսզի ամերիկյան պատժամիջոցներին դիմանա։ Ոչ էներգակիրներ ունի, ոչ անհրաժեշտ բնական պաշարներ, ոչ 90 միլիոնանոց բնակչությանը աշխատանքով ապահովող տնտեսություն ու արտադրություն։ Գյուղատնտեսությունն է զարգացած, տուրիզմ, ինչ որտեղ մանր ու միջին բիզնեսը, ուրիշ բան, որ միլիտարիզացված այն իրավիճակը, որը Էրդողանն իր երկրի համար ենթադրում, կարող է օգնել ինչ-որ տեղ ֆինանսատնտեսական իրավիճակը կայունացնել։ Հակառակ դեպքում ճգնաժամն էլ ավելի է խորանալու, քանի որ նույնիսկ եղած բնական ռեսուրսների զարգացումն է հարցի տակ, քանի որ Արևմուտքը առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ անում է, որպեսզի Թուրքիային ծնկի բերի։ Օրինակ, Ռուսաստանը 2016 թվականին դա կարողացավ, երբ Լատակիայում ռուսական ինքնաթիռն էին թուրքերը խոցել։ Անկարան շատ արագ հասկացավ, որ անհրաժեշտ է ներողություն խնդրել, ծնկի գալ ու հարաբերությունները հարթեցնել։ Նույն ճանապարհն, ի դեպ, նաև Միացյալ Նահանգներն է ընտրել այդ պարագայում մի քանի մեջբերում օրերի լրահոսից։ Եվ այսպես,
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ անցյալ տարվա տնտեսական ճգնաժամը երկրում առաջացրել են արևմտյան երկրները, նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգները։
Ոսկ 2018 թվականի օգոստոսին երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին է։ Թուրքիայից ներկրվող ալյումինի ու պողպատի հարկերը կրկնապատելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումից հետո թուրքական լիրան արժեզրկվեց դոլարի նկատմամբ, թարմացնելով պատմական նվազագույնը։ Թուրքիայի արժութային շուկայում 2018 թվականի օգոստոսյան մանիպուլյացիաների հետևում արևմտյան մի շարք երկրների, հիմնականում Միացյալ Նահանգների, Անկարայի վրա ճնշումներ գործադրելու փորձերն էր, ասել է Էրդողանը։ Ի դեպ, նաև նշել, որ ընդհանուր առմամբ խնդիրը միայն ալյումինի չի վերաբերվում։ Միացյալ Նահանգները բոլոր կողմերից է Թուրքիային, ռուսների ասած, աբլաժում։ Տնտեսական փորձագետների ոլորտում այդ ամենը շատ ավելի պարզ են հասկանում։ Այ օրինակ, փորձագետ Վիկտոր Նադեյնրայևսկին օրերս բավականին հետաքրքիր մեկնաբանություններ է արել։ Մանրամասն նկարագրել է, թե ինչպես է ամերիկյան պատժամիջոցները որոշիչ ազդեցություն ունեցել Թուրքիայում տնտեսական ճգնաժամի վրա։ Միացյալ Նահանգները ճնշումներ է գործադրելու Անկարայի վրա չափից դուրս մեծ անկախության պատճառով։ Ըստ նրա, Թուրքիան անկախ արտաքին քաղաքականություն է վարում ու Միացյալ Նահանգները այդ պատճառով հարվածում են այդ երկրի արտահանմանը։ Նա նշել է, որ Վաշինգտոնը ճնշում է Անկարային նաև ռուսական S-400-ները գնելու պատճառով։ Այդ ամենից զատ, ավելի գլոբալ տեսանկյունից եթե հարցին մոտենանք, ապա գիտակցում ենք, որ այդ ամենը կապված է մի պարզ ու հասարակ հանգամանքի հետ։ Թուրքիան գերադասում է տարածաշրջանային գործընթացներում Ռուսաստանի ու Իրանի հետ համագործակցել, ինչը ամերիկացների դուրս չի գալիս։ Ֆինանսական ցնցումները, որոնց որ թուրքական ազգային լիրան ենթարկվեց, առաջին հերթին հենց այդ ամենով է բացատրվում։ Այդ պարագայում եւս մեկ մեջբերում։
Փորձագետ Ադամ Հերին հայտարարել է, որ Թուրքիան պետք է անցնի ոսկե ստանդարտին, որպեսի բուժի տնտեսական խնդիրներն ու փրկի ազգային արժույթ լիրան սպեկուլյանտներից։
Ըստ նրա, Թուրքիայի ԿԲ-ն արդեն իսկ սկսել է ավելացնել ոսկու պահուստները։ Ոսկե լիրան կունենա մի շարք առավելություններ, այդ թվում տնտեսությունը պաշտպանված կլինի գլոբալ ֆինանսական ցնցումներից, ինչպես նաև լիրայի գնի հետ կապված մանիպուլյացիաներից։ Նշվում է, որ ոսկին նաև ավելի էժան կդարձնի էներգիան Թուրքիայի համար, որը գրեթե ամբողջությամբ կախված է էներգետիկ ոլորտում ներկրումներից։ Ավելին, ֆինանսական խնդիրներից բացի թուրքական տնտեսությունը նաև տնտեսական ու ինչն ավելի կարևոր է տվյալ պարագայում մթերքային խնդիրների առջև է կանգնել։ Այդ պարագայում ի դեպ ևս մեկ մեջբերում։ Լսեք։
Թուրքիայի գյուղական վայրերում բնակչության մասսայական միգրացիան հանգեցրել է բնամթերքի մատակարարման խնդիրների եւ գործազրկության։ Bloomberg-ի փոխանցմամբ Էրդողանի նոր Թուրքիայում մոտ 2 միլիոն մարդ լքել է գյուղական բնակավայրերն ու սկսել է լավ կյանք փնտրել մեծ քաղաքներում։
Գյուղերում աշխատուժի քանակը կրկնակի կրճատվել է։ Էրդողանի 16 տարվա կառավարման ընթացքում հասնելով մինչև 15%-ի։ Չնայած այս ամենին, Էրդողանը շարունակում է ազդեցություն ունենալ գյուղական շրջաններում, որտեղ բնակչություն ողջունում է աշխարհիկ Թուրքիայի արժեքներից հրաժարվելու ու իսլամ և ակունքների վերադառնալու Էրդողանի քաղաքականությունը։ Այդ ամենի հետ հանդերձ Թուրքիան գաղափարորեն պատրաստ է Միացյալ Նահանգներին արճակատվել թե տնտեսական թե աշխարհաքաղաքական առումով։ Էլուր մնաց զենք զինամթերքի տեսանկյունից այդ հարաբերությունները վերլուծենք։ Արդեն հայտնի է, որ Թուրքիան ցանկանում է գնել ռուսական S-400 Triumph համակարգերը, չնայած Միացյալ Նահանգների կողմից ճնշումների։ Այդ մասին օրս հայտարարել է Ռոստեքսի միջազգային հարցերում տնօրեն Վիկտոր Կլադովը։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները աննախադեպ ճնշումներ է գործադրում Թուրքիայի վրա այդ հարցով, սակայն նախագահ Էրդողանն ուղիղ ու հստակ դիրքորոշում ունի զենքերը գնելու հարցում։ Իսկ այդ ճնշումներն իսկապես բավականին լուրջ բնույթ են կրում մանավանդ զենքի արտադրության ոլորտում։
F-35-ի ստեղծման ծրագրից Թուրքիայի հնարավոր բացառումը էական վնաս չի հասցնի այս 5-րդ սերնդի կործանիչ ռմբակոծիչների արտադրությանը և միայն սկզբնական փուլում կհանգեցնի որոշակի դժվարությունների, որոնք կապված են մասերի և բաղադրիչների նոր մատակարարի որոնման հետ։ Այս մասին հաղորդում է Reuters-ը, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգներում աղբյուրներին։
Թուրքիան Միացյալ Նահանգների և ևս 7 երկրների հետ մասնակցում է F-35-ի ստեղծման ծրագրին, այս գործանիչի համար տարբեր մասեր արտադրելով։ Միևնույն ժամանակ Անկարան արդեն Վաշինգտոնից պատվիրել է 30 նման մեքենաներ։ Միացյալ Նահանգները, սակայն, նախազգուշացրել էր Թուրքիային, որ կարող են մերժել նրան F-35 վաճառքի հարցում, եթե Անկարան ձեռք բերի ռուսական S-400 զենքարտիլային համակարգերը։ Ավելին ասեմ, Թուրքիայի համար սեփական զենք արտադրելն ու արտահանելը հարակից տարածքներում իր դիրքերն ամրապնդելու միակ հնարավորությունն է։ Երկիրը, օրինակ, պլանավորում է թուրքական ռազմական արտադրության արտահանումը մինչև տարվավերջ հասնել $3 միլիարդ։ Այդ մասին հայտարել է Թուրքիայի ռազմական արդյունաբերության նախարարության քարտուղարության ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը։ Նա նշել է, որ Թուրքիան նպատակ ունի իր ռազմական արտադրանքով դուրս գալ հարավ-արևելյան Ասիայի շուկաներ, մասնավորապես Մալազիա։ Ըստ նրա, Անկարան ցանկանում է ներկայացված լինել Ֆիլիպինների, Ինդոնեզիայի, Վիետնամի, Կամբոջի, Մալազիայի շուկաներում։ Այստեղ նույնպես Էրդողանի գլոբալ աշխարհաքաղաքական մկրտումների վկայ ենք հանդես գալիս։ Պանթյուրքիզմի գաղափարը այդ երկրի առաջնորդին հանգիստ չի տալիս, ու չնայած դեռ իր սահմանած մոտ տարածաշրջաններում լուրջ խնդիրներ ունի, միևնույն է, փորձում է ինչ-որ դիրքեր գրավել ու ամրապնդվել արդեն Ասիայի տարածքում։ Կստացվի, մի տեսակ կասկածելի է թվում այն պարագայում, որ Չինաստան, Ռուսաստան գոյություն ունեն, որոնք որ շատ ավելի լուրջ տեխնոլոգիաների են տիրապետում։ Սակայն մտածում Էրդողանը փորձը փորձանք չի էլի, համ էլ նման քայլը կարող է տնտեսության ինչ-որ չափով օգնել։ Այդ ամենից հանդերձ Թուրքիան ստիպված է նաև մի այլ լուրջ խնդիր լուծել՝ էներգակիրների խնդիրը, քանի որ էլեկտրականության հարցում երկիրը համարյա թե լիովին ներկրվող էներգակիրներից է կախված։ Ի դեպ, նույնպես առիթ է, որպեսզի Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի հետ արճակատվի, դե որովհետև բացի նրանից, որ թուրքերը ռուսական գազի հետ են կապնվել ու թուրքական հոսք գազատարի պրոյեկտի ամենակարևոր մասնակիցն են հանդես գալիս, նաև Իրանի էներգակիրների ծավալներն են ավելացնում, իսկ դա ամերիկացների համար, ռուսների ասած, կա գնաժոմ պա սերցով։
Իրանական գազի ազգային ընկերության գլխավոր տնօրեն Մենթազեր Թորբաթին հայտարարել է, որ Թուրքիան ցանկանում է ավելի մեծ ծավալներով գազ ներկրել Իրանից։
Թորբաթին ասել է, որ իրանական կողմն այժմ մեծացնում է գազի արտահանման ծավալները այնպիսի երկրներ, ինչպիսին են Հայաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը և Իրաքը։
Իսկ իրականում
Իրականում այդ ամենի հետ հանդերձ Թուրքիան նաև աշխարհակահաղական խնդիրներ է լուծում։ Ու այդտեղ իդեպ, ով ամեն ինչը շատ ավելի դժվար է ընթանում, քան նույնիսկ ֆինանսատնտեսական ոլորտում։ Էրդողանը փորձում է քաղաքական հարթակներին ինչ-որ խաղեր տալ, սակայն այդ խաղերը բոլորի համար այնքան պարզ ու ակնհայտ են, որ դժվար թե ինչ-որ մեկը խաբնվի։ Այդ պարագայում սիրական զարգացումներից մի քանի մեջբերում եմ ուզում ներկայացնել այսօր։ Այ օրինակ,
Թուրքիան մարտի 31-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո պատրաստվում է լուծել Սիրիայի հարցը դաշտում, բայց ոչ բանակցությունների ճանապարով։ Տեղեկացրել է երկրի նախագահ Էրդողանը Ստամբուլում ունեցած ելույթում, տեղեկացնում է ԷՄԿ-ն հղում կատարելով NTV հեռուստաալիքով Էրդողանի ելույթին։
Ընտրություններից հետո առաջին գործը կլինի սիրիական հարցի լուծում դաշտում, ոչ թե սեղանի շուրջ, եթե դա հնարավոր լինի։ Երկու շաբթի օրվանից մենք նոր էներգիայով ճանապարհ կընկնենք, ասում է Էրդողանը։ Ավելի վաղ նա պատրաստակամություն է հայտնել սկսել գործողություն Եփրատից ու սիրիական Մամբիջում, ուղղված սիրիական քրդերի ինքնապաշտպանության ուժերի դեմ, եթե Միացյալ Նահանգները նրանց դուրս չբերի տարածքից։ Ավելի ուշ նա տեղեկացրել էր Սիրիա զորքեր մտցնելու հետազոտելու մասին, ինչից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր Արաբական Հանրապետությունից իր զորքերը դուրս բերելու մասին։ Իդեպ, այս պարագայում ամերիկացիների հետ արճակատվել է Թուրքիայի համար էլ ավելի լուրջ բնույթ է կրում։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է պահպանել իր ռազմական ներկայությունը Սիրիայում, եթե երկրի հյուսիսում Թուրքիայի սահմանի երկայնքով տարածքները զբաղեցնեն նախագահ Բաշար ալ-Ասադի կառավարական զորքերը։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ Իմանում ենք դա տասից։ Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտու ստեղծումն անհրաժեշտ է Թուրքիայի ազգային անվտանգության ապահովության համար։ Սա չի խախտում հարևան պետության տարածքային ամբողջականությունը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ եթե Ասադի ռեժիմը վերադառնա այնտեղ, նրանք չեն հեռանա Սիրիայից, ասում է Չավուշօղլուն։ Չավուշօղլուի խոսքով ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը Սիրիայից կարևոր է երկրի և ողջ տարածաշրջանի համար։ Այս կապակցությամբ մենք բանակցություններ ենք վարում այս բոլոր թեմաների շուրջ, ոչ միայն Միացյալ Նահանգների հետ, այլ և հատկապես խորհրդակցում ենք մեր գործընկերների հետ, հավելել է արտգործ նախարարը։ Այդ ամենի հետ հանդերձ մեկելու իմանում ենք։ Իրեթ նորից լրահոսին դիմենք։
Ռուսաստանի Դաշնությունը և Թուրքիան պայմանավորվել են արագացնել Սիրիայում Սահմանադրական կոմիտեի ձևավորումը, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը իր թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ բանակցություններից հետո։
Մենք վստահ ենք, որ նման սահմանադրական կոմիտեի ստեղծումը կօգնի վերջապես սկսել այն նույն ժրևյան գործընթացը, որի մասին այդքան խոսում են մեր արևմտյան ու այլ գործընկերները, հավելում են նա։ Իսկ ծրագրի վերջում երկու մեջբերում եմ ուզում լրահոսից ներկայացնել։ Կարծես թե նույնիսկ մեկնաբանություն ու վերլուծության կարիք չկա, այնքան է ամեն ինչը պարզ ու հասկանալի, մանավանդ մեզ հայերիս է վերաբերում։ Եվ այսպես,
Սիրիայում և Իրաքում պարտությունից հետո Իսլամական պետությունը հետաքրքրությունը տեղափոխում է դեպի Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի, Ղրղզստանի և Հայաստանի տարածք, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության ծայրահեղականության դիմակայության գլխավոր վարչության պետ Օլեգ Իլյինիխը, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։
Ուրբաթ օրը նա հանդես է եկել զեկույցով Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Կիկոտի անվան համալսարանում, որտեղ տեղի ունեցել ծայրահեղականության և ահաբեկչության դիմակայության գործ ու միջազգային համագործակցության առաջնահերթ խնդիրները, երկրորդ միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի բացումը։ Իլինիխի խոսքով Իսլամական պետության գործիչները պլաններ են փայփայում կազմավորելու համաշխարհային ահաբեկչական ցանցեր, քննածողակներ, որոնք կկարողանան ահաբեկչական գրոհներ իրականացնել ողջ աշխարհում։ Սիրիայում և Իրաքում Խալիֆայության ռազմավարական պարտությունը Իսլամական պետության շահերը կտեղափոխի Ղազախստան, Ուզբեկստան, Տաջիկստան, Ղրղստան, Հայաստանի տարածք, ասում են նա, և երկրորդ մեջբերումը՝ պատմությունը։
2018 թվականին Թուրքիայի կողմից իրականացված ձիթեն ու ճյուղ ռազմական գործողության արդյունքում Սիրիայի քրդաբնակ Աֆրին շրջանը անցել էր Թուրքիայի վերահսկողության տակ։ Աֆրինում բնակվող վերջին հայը Հարութ Գևորգը թուրքական բանակի ստորաբաժանումների և Սիրիայի ազատ բանակ խմբավորման կողմից իր տանգույքի բռնագրավման, թալանի և անմարդկային հարձակումների պատճառով ստիպված է եղել լքել բնակավայրը, հաղորդում է Էրմենի Հաբեր Կայքը։
Հարութ Գևորգի ընտանիքը 100 հազարավոր այն հայ ընտանիքներից մեկն է, որ ստիպված էր արտագաղթել 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության հետևանքով։ Նշվում է, որ Գևորգը մանկուց ապրել է Աֆրինում և գոյությունը պահպանել է մետաղագործական իրերի խանութ աշխատեցնելով։ Սակայն թուրքական զինված ուժերի և արաբական Սիրիայի ազատ բանակ զինված խմբավորման ավազակաբարո գործողությունների արդյունքում ողջ ունեցվածքը խոշնելուց հետո ստիպված տեղափոխվել է Հալեբ։ Ըստ աղբյուրի, Գևորգի Ջինդիրեսի ճանապարհին գտնվող տունը այժմ մսկիթի է վերածվել և տրվել Ալ-Ֆարուկ անվանումը։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնական Անկարայի աջակցությունը վայելող Սիրիայի ազատ բանակ խմբավորումը 2018 թվականի հունվարի 20-ին Թուրքիայի օտուժի աջակցությամբ ներխուժել էր Սիրիայի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող սիրիական Աֆրին շրջան։ Զիթենու ճյուղ անվանող ռազմական գործողության նպատակն էր Սիրիայի քրդերից վերցնել Թուրքիայի հետ սահմանին ընկած 30 կիլոմետրանոց խորությամբ հատվածը և այնտեղ հիմնել անվտանգության գոտի։ Իրականում այսօր այսքանն է ծրագրում։ Հաջողություն։
Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։